Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, спроба номер 3, розпочинаємо вже втретє за сьогоднішніх, 11 хвилин останніх, за сьогоднішній ефір програму «Наближаючись до православ'я». Невеличкі труднощі, друзі, пригадую, з вами ведучий Приступа Максим, і я радий вітати постійного автора цих програм, ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, отче Петре, рада вас чути в ефірі.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Отже, друзі, православне політичне богослов'я – це великий цикл, який ми разом з отцем Петром і шанувальниками програми «Наближаючись до православ'я» розглядаємо вже понад півроку. І, як виявилося, це справді дуже цікава тема, як власне, розвивалася культура спілкування або етика спілкування церкви, ранньої церкви із державою. Минулого разу ми дуже цікаво чули також конференцію про те, як відбувалася взаємозв'язок римської тоді ранньої церкви і з імперією, з імператором, власне, з представниками політичної плеяди. І ми брали до уваги якраз так 4 століття. Ми, я так розумію, отже, рухаємося по хронології років.
Так, ми будемо рухатись далі. І сьогодні ми поговоримо про таке явище, як симфонія церкви і держави, як воно з'явилося, і які мало наслідки для подальшого розвитку саме інституційного у церкві. Ми постараємося показати власне те, що із визнанням рівноправності християнства у Римській імперії почала формуватися відповідно структура церковна, тобто церква стала такою інституцією достатньо впливовою у Римській імперії. І звичайно, що це створило запит на осмислення місця церкви у тому суспільстві, у Римській імперії. І ми говорили про те, що були різні підходи. Були підходи, коли знаходились богослови, зокрема такі, як Євсевій Кесарійський, який на основі християнського богослів'я хотів будувати свою політичну теологію. Тобто, що життя на землі має бути побудовано за прикладом життя на небі. І ми говорили про те, що він брав логіку таку, якщо є один Бог, то має бути один монарх. А потім, зрештою, особливо Нікейське богослів'я, ми цього року святкуємо 1700-ліття з Нікейського собору, такі святі отці, як Григорій Богослов, Григорій Ниський, вони почали розтлумачувати якраз Бога в категоріях відносин, стосунку, отого терміну такого грецького перехорезису. І вони виступали проти такого поняття, як субординалізм. Що таке субординалізм? Як ми іноді в побуті кажемо, ти повинен дотримуватися певної субординації. Тобто є старший, є молодший. І оцей субординалізм, його іноді хотіли внести у стосунки Святої Трійці, тому що коли використовували такі терміни, як отець, син, і звичайно, що в нашому побутовому сприйнятті, зазвичай син має підпорядковуватися батьку, його батько старший. І тут йде така більша вказівка на біологічні стосунки між батьком і сином. Коли святі отці взяли ці терміни, треба тут дуже важливо розуміти, що це технічні терміни для означення певного способу життя, який є в Бозі. Тобто слово «отець», воно не може бути ототожнене із нашим сприйняттям батька, який по природі своїй народжує сина. Тобто він є народженим з природи. А коли ми говоримо про Бога і вживаємо слово «отець» і «син», то тут перш за все йде, виявляється категорія не сутнісних стосунків, а особистісних. Тому святі отці, і вони так наголошували на тому, що зрештою навіть казали про те, що не одне сонце, з якого йде проміння, це син, і тепло, це Святий Дух, як іноді люблять пояснювати це в недільних школах, коли дітям розповідають про Бога. А Григорій Богослов казав три сонця, уявляєте? Три сонця, в яких єдинство є того світла і тепла, яке з них виходить. Тобто настільки була важлива унікальність, інакшість, те, що потім виявлялося. Зрештою, таке поняття як природа, його означили таким запитанням «що?». От все, що в мені, відповідає на питання «що?», що я маю? Тіло, що я маю? Душу, розум, волю, почуття. Але хто я є? Я, Іван, Петро, Степан. От якраз оце ім'я. Ім'я таке важливе, що зрештою вже через багато століть, зокрема вже на Сьомому Вселенському соборі, коли було питання іконоборства, то тоді навіть з'явився такий принцип того, що ікону робить іконою. Ікона стає не просто малюнком, а власне таким особливим способом виявлення, оприсутнення того, до кого ми звертаємося, в той момент, коли на ній пишеться ім'я. Тобто ім'я – це вказівка на особу, а не на природу. І тому вже пізніше, тобто настільки це богослів'я розвивалося, і воно настільки має ключове і важливе значення в християнстві, що розрізнення особин і природи. І до чого це призводить? Це призводить до того, що треба було зрозуміти, а які стосунки є Отця, Сина і Святого Духа? Чи є там підпорядкування? Звичайно, що було дуже важливо показати, що Отець є джерелом буття. Так навіть це залишилося в літургії, що джерелом буття Божого є Отець, який вічно народжує Сина і з якого вічно сходить Святий Дух. І оце єдине джерело буття і Сина, і Святого Духа. Тому потім була така...
Отже, Петре, от дуже влучно от ви підвели цю тему до одного такого запитання, яке я дуже давно хотів вам задати. На просторах інтернету є зараз дуже багато різноманітних православних, там протестантських, католицьких блогерів. І один собі такий православний блогер взяв на себе відповідальність критикувати ікону новозавітньої Троїці. Ну, для тих, хто не знає, є зображення в східній традиції двох способів Пресвятої Трійці. Це Трійця так звана рубльова, яка зображує трьох ангелів, які полуднають під Маврійським дубом. Інша новозавітня Трійця зображує так само триіпостасного Бога, але в особі старця, як нам каже Святе Письмо, здається, книга Даниїла, так, ветхого днями, потім Ісус Христос Син Божий і Дух Святий у виді голуба, тобто Син Божий у вигляді людського сина і так далі. Він каже, що оце зображення старця, воно от якраз так в цьому контексті взаємин Пресвятої Троїці принижує Святого Духа і принижує Сина, бо згідно вже самої суті старець, це хтось старший, котрий радить, котрий, можливо, деколи змушує молодшого щось робити, то, що той не хоче, і відповідно показує якусь певну таку зверхність. Щось прокоментуйте, будь ласка, це.
Ну, дійсно, з точки зору постанов Сьомого Вселенського собору, саме таке зображення Бога не є канонічним. Там оце, власне, тут це слово канон, воно трошки в нас вже таку певну дискредитацію отримало. Ми чуємо канон. То
я, даруйте, застосую таке слово, воно трошечки остогидло. Це слово вже так на просторах християнських.
Воно насправді важливе, це слово і є. Ну, тобто канон – це певні підказки того, як має писатися ікона. І справді така ікона, вона мала прямо вказівку, що вона не має використовуватися. Тобто, по суті, її використання є забороненим, але воно все одно досі залишається і в багатьох храмах є. Справді, це такий антропоморфійський підхід, який, ну, на жаль, має іноді дуже плачевні наслідки. Особливо, коли йде мова про дитину, якій пальчиком показують, о, дивиться, оце Бог. Ну і в поверхневому розумінні дуже часто багато молодих людей починають сміятися і казати, ой, звичайно, що я не вірю ні в якого дідуся, який десь там на хмарах сидить і перебуває. Тому оця ікона рубльова, чого вона така стала популярна в християнському світі, саме як ікона зображення Святої Трійці, тому що там є збережений оцей дуже такий цікавий принцип. Три ангели, вони є однаковими, але вони відрізняються кольором одягу і своїми рухами. Тобто там так дуже цікаво розміщені рухи, що вони всі дивляться один на одного. Тобто особливо той ангел, який є посередині, він одночасно наче дивиться і на того, хто справа, і на того, хто зліва. Тому є якби таке мистецька цінність цієї ікони. Тому дійсно вона більш автентично передає богослів'я. Як люблять казати, ікона має бути богослів'ям в красках. Тому зображення саме Бога Отця як старця, сина як молодого юнака чи хлопчика, і Святого Духа як голуба, воно не відповідає. Воно не відповідає оцьому богословському духу.
Але церква завжди намагається це пояснювати в таких високих матеріях, як зараз сказали ви. От про антропоморфізм, я переконаний, що зараз більша частина наших слухачів не розуміють цього терміну. Про те, що таке алегорія постійно на іконі має бути, тому що ікону читають, якщо її пишуть і так далі. Але якщо ми говоримо за богослів'я ікони от в такому контексті, що, наприклад, 19-18 століття, навіть раніше, тоді, коли люди були неписемні, нечитабельні, от як їм було показати оцю сутність Бога Отця, як того, котрий творить, так, оця креатора, та, який наказує. Більше того, що посилаючись на книгу Даниїла, от там згадується про те, що було об'явлення йому ветхого днями. Тобто пророк бачить конкретно ветхого днями. Він не бачить його, наприклад, трилицого, як там, до речі, також був період 16-17 столітті при Святу Трійці зображували. Чи там, я не знаю, от при Святу Трійці, про яку каже Авраам, хоча він там не називає її там частиною, наприклад, якихось там богонатхненних істин саме в контексті оцього триіпостасного Бога. А от якраз так Даниїл про це говорить, що це от той, котрий творив там, та? От. То чому все ж таки я свого хочу добитися, так, от, на хлопський розум поясніть, чому це є гріхом? Бо цей блогер каже, що це є гріх, це є єресь, там ціле, знаєте? А тут в кожному храмі, ну, якщо не в кожному, то через один православний можна зустріти цю ікону.
Ну, я ще раз повторюся, антропоморфізм – це означає, коли ми Богові надаємо антропос – людина людських властивостей. Тобто людині хочеться такого, якби, більш близького, спрощеного зображення, але, на мою думку, наслідки цього підходу, особливо в 21 столітті, часто є плачевними до церкви. Тому я не підтримую
Наприклад, що може бути такого плачевного?
Антропоморфізм призводить до того, що людина, ну я просто це бачу, як це виглядає, дитинка спочатку дуже так легко в це вірить, що їй розповідають у церкві, і потім з 14 років вона ж навчається в школі, вона вже трошки має якісь базові знання із там із фізики, із біології, з інших наук. І вона дуже швидко починає з насмішкою ставитися до вчення церкви. Тобто, якщо воно просто, якщо воно примітивно, зрештою, тобто такий дідусь на хмарах, і потім людина каже, ну, це в такого Бога я точно не вірю. Ну, і шукати вже якийсь інший підхід до Бога вже досить важко. Зазвичай все, це питання закрито. Воно просто закрито. Я це бачив на свої очі, як це виглядає. Тобто людина вже не хоче на цю тему навіть більше говорити. Їй розказали таку спрощену модель, і здавалося, вона мала якось піти далі. А ніхто далі не повів. Тому... Чи дуже це так добре в теперішньому часі? Мені здається, що ні. Нам треба зараз більше показувати якраз таїну, оце, що завжди було, таких два принципи в богослів'ї. Якщо от коли говорять про православне богослів'я, то кажуть, взагалі це про християнське, я думаю, в Римо-католицькій церкві воно не настільки принципово тут відрізняється. Оцей підхід так званого богослів'я катафатично і апофатично. Катафатично – це коли ми говоримо про Бога, намагаючись говорити в категоріях цього світу, і навіть вживаючи якісь образи, Божа рука, навіть те, що ви сказали, ветхі днями, тобто старець і тому подібне. Але основою, зрештою, того, куди богослів'я рухається, це завжди апофатика. Це коли ми розуміємо, що всі наші описи словесні Бога, вони не вміщаються у те, яким є Бог. Якщо в людини тільки отаке буде антропоморфне, таке улюднене сприйняття Бога. Ну і тоді дуже швидко приходять розчарування і нерозуміння логіки. Тобто, така людина зазвичай каже: стоп, ну якщо Бог є, чому він не зупинить війну? Чому там не впаде там на когось, хто нам не подобається, якась там ну, щось десь в якомусь місці не станеться і не вб'є цю людину? Вона не може тоді якось збагнути. Вона хоче мислити про Бога як про людину. Ну як? Ну от ображайте, кого ти любиш. Такій людині кажуть: Бог і любов. А людина собі сидить і логічно думає: ну, якщо Бог і любов, то чому тоді він не допоможе, щоб в мене все було добре, як це все співставити? Тобто вона не має тоді навіть якихось задатків до того, щоб поставити під сумнів свої уявлення про Бога. Тому оці всі антропоморфізми, вони часто мають дуже сумні наслідки, коли серйозні якісь події починають відбуватися.
Оце, але
маса людей відпадає.
Я ще про своє, от про зображення. Ну, в кого краще, ну, простіше, або, як сказати, зручніше вірити, чи, ну, ветхого днями, чи, от, наприклад, Духа Святого, якого зображують в вигляді, вибачте, тваринки, просто пташки?
Ну, тут є образ, який використаний з Нового Завіту, якби, і це теж він не є якимось там обов'язковим, але має свою символіку. Ну, треба розшифровувати. Тому, Максим, я не знаю, як тут ми можемо, у вас, напевно, є своя позиція щодо цього. І я, наскільки зміг, я обґрунтував те, як я бачу. Дійсно, фактом є те, що це дуже розповсюджено. Але сказати, що цей священник, можливо, він обрав достатньо таку сувору риторику, і вона, може, не завжди є доцільною, але те, що це співпадає дійсно із тим, як прописувалось сприйняття ікони, особливо, коли говориться про Бога. Просто розумієте, взагалі, з точки зору богословської, тут дуже така є складність. От, до речі, це, я вважаю, теж буде досить потужний аргумент, Максиме. Я сподіваюся, для вас і для наших слухачів. Взагалі, біблійна розповідь про Бога Отця, вона ж має те, що дуже важливе, навіть те, з чим ми, коли ми ведемо полеміку із тими, хто каже, що не можна зобразити Бога ніде. Дійсно, Бог Отець, він завжди є прихований для нас. Тобто, хто являє, от коли ми говоримо дійсно про Бога Отця, як про джерело усього, і вічне джерело Сина, Отець у вічності народжує Сина. І Син завжди є тим, хто являє Отця. Тому загалом православні традиції навіть до того ж і не було якоїсь такої ікони Трійці, якось так сприйняли усі. Тобто, бо ікона Рубльова, вона виникла достатньо у пізній період. Це вже друге тисячоліття, не пам'ятаю, це 14 чи 15 століття. І до того ж, якихось таких ікон не було. Зазвичай найдрівніші ікони, які ми зустрічаємо, це, зокрема, Спас Нерукотворний у, здається, Синайському монастирі. Ну, одні з самих дрівніших ікон, які збереглися.
То Христос юнак, добрий пастир, так, оцей тринадцятирічний там, так?
Так, якщо ми там зображення в катакомбах, які були знайдені. Якщо саме писана ікона, то я зараз не пригадаю, але, напевно, найдрівнішою такою з ікон є саме з обличчя Ісуса Христа.
Пантократ, тобто, а не пантократор хіба? Вседержитель.
Можливо, ну, скажімо, у нас якби сьогодні трошки інша тема, тут можна би було так окремо це розглянути. Але так, з пам'яті те, що я згадую, то явно ікони зазвичай стосувалися перш за все Ісуса Христа. Чому? Тому що оці важливі слова, які каже Христос: «Хто бачив мене, той бачив Отця». Тобто ми з Отцем зустрічаємося через Сина, а з Сином зустрічаємося в Святому Дусі. А Святий Дух завжди є тим, хто являє когось. А як стає явлений Святий Дух? Святий Дух стає явлений вже через церкву, через наші стосунки, через нашу взаємодію. Тому просто, може, варто іноді трошки розібратися, задуматися, і я б сказав так, як я намагаюся студентам привити любов до богослів'я, я завжди кажу, коли богослів'я буде не важкістю і не складністю, коли я для початку зрозумію актуальність його для себе, і коли я спробую залюбуватися ним, тобто побачити красу того, тої таїни, це справді велич, велич християнства в чому полягає? Що всю ту історію люди билися над двома питаннями. Одні казали, що Бог – це безособовий закон якийсь, принцип буття, матерія, яка вічно існує. Різні могли слова казати. Але загалом, якщо говорити про Бога, то в будь-якому випадку Бог є. Просто може це щось, а не хтось. От, так хтось може сказати. Наприклад, завжди була матерія. Якщо матерія була завжди, то вона є Бог. Тому що, якщо ми говоримо про Бога, це той, хто не має початку. Тобто, хто не має причини. Це достатньо така логічна, проста конструкція. Якщо хтось не має причини, то він є Бог. А якщо він має причину, то Богом є його причина. І тому, коли ми отак йдемо весь час, повертаємось назад, і доходимо до такого моменту, коли є щось або хтось, хто є причиною усього. От оце головне питання людське. Що є причиною усього? І хто сказав, що це є матерія, яка була завжди? Хто сказав, що причиною усього є хтось, якесь начало, там особа, божество, надрозум? А християни сказали, що виявляється, причиною усього не просто хтось сам по собі, а хтось, хто завжди є в собі, має іншого, хто є стосунками, хто є взаємодаруванням, хто є любов'ю, як спосіб життя. Тобто той, хто визначає, яким бути. Я кажу до Мойсея Бог, я є той, хто я є, я є таким, який я є. І це, власне, є така головний принцип, оця, як казав один із мислителів, що вчення про трійцю – це є наша соціальна програма. Тобто, зрештою, всі ці століття ми, дивлячись на те, як нам себе явив Бог, шукаємо способи, як ми можемо це застосувати у наших людських стосунках. Тому оце визначення, що людина створена за образом Божим, воно дуже важливе, тому що образ Божого буття є тим, до чого закликається людина. Тобто вона може стати на шлях от того, як живе Бог. Не як той, хто є тим, хто підпорядковує собі інших, а хто служить іншим. Тому ці знамениті слова Ісуса Христа, хто хоче з вас бути старшим, нехай буде всім слугою. Хто хоче бути господарем, нехай служить. І тому логіка субординалізму, вона була відкинута святими отцями. Вони казали, що ми не відкидаємо монархії отця як джерела, але ми відкидаємо монархію як панування одних над іншими. І зрештою це весь час якісь моменти з'являється на теренах, в тому числі, тих століть існування церкви, які були. От кілька століть після цього, вже в 820 році, в Константинопольський патріарх Фоті, він намагався реалізувати оце бачення того, що, як казав Григорій Ниський, що ми найбільше поважаємо монархію, однак це не монархія, яка визначається однією особою, але монархія, яка об'єднана. І тут і з'явилася якраз така ідея, що можна розділити владу між церквою і державою. Тобто, щоб було дві гілки, які між собою взаємодіють.
Отже, дозвольте, а от в мене така ідея, така богословська революційна ідея. Ну, чому святі отці, які вивчали саме взаємини Пресвятої Троїці, залишили оці родинні назви, так скажемо, отець, син, Дух Святий, так, це вже третє. От чого не сказали брат один, брат другий, брат третій? Це було б набагато простіше розуміти ці взаємини, рівності і так далі. А тут все-таки, сам, як ти кажеш відразу, отець, ти не можеш от як протирічити нашій традиції, там європейській, що отець це патріархальне суспільство, це завжди той, котрий головний тут, та в цьому середовищі, цій тріаді, цій, чи як казати, в цьому діалозі. Як ви думаєте, непогано було би?
Максим, ви поставили дуже гарне запитання, і яке на ньому можна спробувати відповісти якраз за, по-перше, за логікою священного писання. Тут важливий момент є, що якраз богослів'я отців, воно спиралося в тому числі на Євангеліє і на те, як Ісус Христос звертався. Тобто Христос весь час звертався саме як до Отця, і Він каже, що я йду до Отця, Отець в мені і я в Отці. І тут, можна сказати, є саме откровення в цьому полягає, що в устах Ісуса Христа, в Євангелії передається оцей, це сприйняття Ісуса Христа себе як сина. І саме головне, що Він себе сприймає як сина і нас вводить в усиновлення до Бога Отця. І в третьому столітті, от оці каппадокійці, їхній величезний внесок полягає в тому, якраз що вони спробували знайти ще філософську термінологію, обґрунтування власне того, що це означає, що отець і отцем. Тому так як ви кажете, сумнівалися, може це і означає підпорядкованість. А вони сказали, тому вони внесли розділення на особу і на природу. Загалом в дусі Євангелія це також зроблено. Бо Ісус Христос, Він весь час каже, що хто хоче, хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Тобто Христос закликає порвати із біологічними стосунками, але отримати щось на тому значно більше. От я наведу такий приклад, який мені дуже сподобався. Він просто, як на мене, чудово пояснив оцей принцип, що це означає, що треба порвати із татом, із мамою, тобто перестати їх сприймати як тата і маму, ну, більше любити Ісуса, ніж тата і маму, щоб їх знову отримати. Історія була пов'язана із митрополитом Антонієм Суруським, який в такому молодому віці, його знаменита історія, як він прийшов до Христа, потім він зацікавився християнством і зрештою вирішив таємно прийняти постриг. Його духівник сказав йому, що дивися, якщо ти станеш ченцем, то ти зрікаєшся усього, ти зрікаєшся своєї сім'ї, своїх біологічних стосунків, і по суті, а він ріс із бабусею, із мамою, і ти повинен їх залишити. Все, ти йдеш за Христом. І він довго думав, приймав рішення і вирішив все, він готовий. І ось перед постригом він обіймає бабусю, мама, він був дуже до них прив'язаний, дуже прив'язаний. І всі плачуть, він дійсно вирішив, що все, я йду на цей шлях. І тут відбувається постриг, його постригли, потім він читав псалтир, молився. І все, очікує, куди далі він піде. І йому каже його духівник, а зараз іди додому. А він каже, як іди додому? Я ж усіма попрощався. А він каже, правильно, тепер іди додому не як до мами і до бабусі, а як до своїх сестер, яких ти любиш. Угу. Яких ти любиш. Ну і я от коли почув цю історію, думаю, Боже, як мудро зробили. І він жив так, він мама, в нього на руках, можна сказати, помирала. Скільки в нього є чудових таких його описів, переживань. Він пройшов дуже тяжке життя, дуже тяжке. І він з мамою був до кінця її життя, але він був як сестрою. Він поєднував це служіння людям і служіння своїй сім'ї. А ми зазвичай ще маємо справу, особливо ми, українці. Наша культура є надзвичайно така сімейно-центрична, родоцентрична. І це іноді має дуже сумні наслідки. Бо логіка часто яка є? Якщо я маю якусь керівну посаду, то я починаю допомагати брату, сестрі, куму, свату. Тобто, бо це моя родина. І іноді кажуть, як я міг їм допомогти? Ми ж родичі, а людина не має цієї логіки. А чи мій брат, сват, кум, чи він має здібність до того, чи він відповідає вимогам тої посади, яку я йому надаю. А людина, оце називається, полюбити Христа більше, ніж своїх родичів. Що означає полюбити Христа? Христос – це про єдність усього людства. І якщо я виділяю когось тільки через біологічний зв'язок із ним, це біда, це дуже сумно. Я його зневажаю насправді, бо якщо мені цікава моя мама, бо вона мене народила, я ніколи, а таке іноді буває, що люди ніколи навіть не поговорили, як людина з людиною. Є такі знамениті слова, які можна зустріти в Божественній комедії Данте, де він каже про Пресвяту Богородицю. В чому велич Пресвятої Богородиці? Велич Пресвятої Богородиці полягала в тому, що вона стала донькою сина свого. Донькою свого сина. Ось чому її велич. Не в тому, що вона народила Ісуса Христа, а в тому, що вона як особа, як людина, як не просто біологічний матеріал, через який Бог приходить у цей світ. Вона особисті стосунки вибудувала. Тому кожного разу, коли ми святкуємо якісь події і життя Богородиці, зазвичай одне й те саме Євангеліє читається, де Пресвята Богородиця, де говориться про Марфу і Марію, а потім різко переходять на уривок, що яка жінка виголошує: блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. А Ісус Христос каже: блаженніший той, хто слухає Слово Боже і виконує його. Тобто блаженство – це коли я не до біології зведу стосунки, а якраз тому це дуже все серйозно, розрізнення природи і особи. Якщо на природних тільки стосунках вибудовувати, це часто має дуже страшні і плачевні наслідки. Коли ми не людину бачимо, а рід, родові стосунки, тут якраз їх треба перерости. І вчення про Святу Трійцю, воно органічно пов'язано із тим, що дійсно Отець вживається справді через те, що Бог Отець є джерело буття Сина і Святого Духа, вічне джерело. Це Вселенський Собор сказав, що не було часу, коли Отець не народжував Сина. І не було часу, коли б Святий Дух не сходив від Отця. Предвічно. Предвічна Трійця. І про Отця в усіх літургійних молитвах спільних для наших двох традицій зазвичай кажуть, як Отець є такі особистісні властивості, унікальні властивості кожної особи Святої Трійці. Отець безначальний, тобто це найголовніша характеристика, безначальний. Син народжується від Отця, це особистісна характеристика, Святий Дух сходить від Отця. І зазвичай ми не можемо до кінця навіть описати, знову ж таки, це все наші слова. Але ці слова покликані, щоб показати інакшість, в чому є неповторність.
І знову ж, от дивіться, в церкві до сьогоднішнього дня, бачите, дві вже з лишнім тисячі років церква, ну чи то православна, чи то католицька, далі є хранителькою цих ієрархічних цінностей. Так, починаючи там від глави церкви, хай буде патріарха, такий земний спосіб, це, бачите, не хочу прокоментувати. Натомість, от чому ми не можемо говорити про цю ієрархію в принципі? Або звідки ця ієрархія береться в принципі, так? Якщо ж навіть в небі там немає ієрархії між триїпостасним Богом. Так? А ми тут на землі собі фантазуємо, виходить щось.
Ну, тут кілька моментів важливих. Перше, що відсутність ієрархічності – це не відсутність різноманітності, інакшості. Тобто, і це не відсутність певного прислухання, послуху як прислухання до іншого. Тому є такий православний богослов сербський, Джалто, його прізвище, здається. В нього прямо така книга є, яка має назву «Анархізм», тобто православний анархізм. Він каже, що достатньо так цікаво, обґрунтовує, це також праця із політичної теології. І він говорить, що якраз задум справді це анархізм, без щоб не було ніякої центральної якоїсь влади такої. А це все стосунки, взаємостосунки, коли Бог, коли Ісус Христос в своїй особі усе людство віддає синові, отцеві, а отець приймає, приймає і знову дарує. І таке взаємодарування постійне, яке відбувається в Святому Дусі, тобто в цій самовтраті для іншого. Тобто це все спроба описати, як має бути вибудовано все. А оця логіка ієрархічності, ну, як бачимо, ще Євсевій Кесарійський це захищав, тобто завжди оця ланка, то все дуже було пов'язано з богослів'ям. Він мав великий вплив на імператора, був пов'язаний. Потім ми вже згадували такий, насправді, досить складний і дуже важливий твір Діонісія Ареопагіта, псевдо-Діонісія, так званого, начебто учня апостола Павла. Але насправді цей твір був десь в 5 столітті написаний. І там, от там якраз була внесена ієрархія небесна, тобто це створило передумови. Тобто тепер дослідники зазвичай вважають, що найбільший поштовх до ієрархізації церкви здійснив цей твір, де з'явилось таке обґрунтування небесної ієрархії, яка є в ангельському світі, чини ангельські, які ми іноді там в семінаріях буває на пам'ять вчать. І це якраз також відразу тебе налаштовує на цей ієрархізм. І зрештою він проник в церкву, але важливий момент, в той же час церква весь час робить наголошення всі ці століття, коли говорить про властивості церкви. Ми кажемо свята в єдину, святу і соборну апостольську церкву. Тобто принцип той який, що в усіх, от взяти статут помісних церков, а зокрема нашої православної церкви України, коли ми його почнемо читати і знайдемо там, який вищий орган управління є церкви. От, Максиме, ви знаєте, який вищий управління є в церкві православної? Що саме головне? От яким...
Ну, давайте так, офіційно собор, я так розумію, так? Помісний собор.
Але уточнення, собори різні бувають.
Помісний собор.
Так, це важливий момент. А що означає, що помісний собор? Помісний собор – це коли збираються єпископи, предстоятелі, священники і...
Миряни.
Вір'яни. Так, ченці і вір'яни. Тобто, як би там не було, всі ці століття, оця логіка зберігається. Звичайно, що людина на те і грішна, що завжди хочуть всі обхитрити цю логіку. Так? Є різні історії з помісними соборами, з тим, що можна дуже по-різному вибудувати його. Але ми... Це зберігається, і між іншим, це ж, наприклад, якщо порівнювати з Римо-католицькою церквою, то вона проходила різні етапи, незважаючи на те, що я тут не буду ідеалізувати, наскільки православні дотримувалися цього, але юридично в уставі воно весь час зберігалося. А Римо-католицька церква, наприклад, зараз багато говориться про те, що папа Франциск, він робив рух до, там, як він називається, до соборності, так, якось такий соборний. Максим, може, ви підкажете, який зараз синодальний процес. Шлях, так?
Так, офіційно синодальний шлях.
Синодальний шлях, тобто про те, що треба спільні рішення приймати. Тобто, щоб екс-катедра, яке виголошує папа, тобто це теж був досить такий серйозний вчинок зі сторони папи Франциска, що він зробив поштовх до того, щоб не просто він там висловлював, чи якась комісія, якій він дав завдання, це зробила, а щоб проходила оця рецепція. Ну, само собою, що Другий Ватиканський собор був великим прикладом. Тобто повернення до соборності.
Я вам більше того скажу, на Другому Ватиканському соборі була умова, аби там були присутні представники навіть православних церков. От,
так, звичайно, там були запрошені Микола Афанасьєв, такий знаменитий теж богослов. Його він якраз був одним із тих, хто євхаристійну еклезіологію проголошував православ'ї. Так, це був дуже такий важливий суд. А от оцей принцип собору. Тому, знову ж таки, в церкві от йде, воно, знаєте, як в нас це відбувається, всіх людей. В кожній сім'ї завжди є проблема яка. В сім'ї буває часом так, що хтось хоче один зайняти позицію таку керівну. Воно буває по-різному. Буває іноді, що має позитивні наслідки, має негативні, але буває так, що хтось займає таку пануючу позицію, а інші підкорено. І так іноді ціле життя проживають, але хтось страждає від цього. Є в сім'ї, іноді буває так, що з'являються конфлікти, в якийсь момент людина відчуває себе підкореною. Тому це чого ми чекаємо? Ми чекаємо анархізму, християнського анархізму, в якому розумінні? Він може бути встановлений в сім'ї, в тому числі. Анархізм, який полягає в тому, що в нас нема тут головного. Ми радимось, от ми собор збираємо, так, сімейний. Ми у взаємодії, ми в взаємодаруванні. Тому я завжди дуже дорожу оцими поняттями, які святі отці ввели, говорячи про Бога. Ввели такі поняття, як особа, просопон. А з грецької мови це слово просопон, воно перекладається як бути перед лицем іншого, відкритися погляду іншого. Дивіться, як дивовижно. Це ж наскільки все було мудро зроблено. І потім оці поняття, як перехорезис, як танець, взаємопроникнення, взаємодарування. І це все має вилитися в наше життя, вилитися у те, як ми це будемо втілювати на сімейному рівні, на суспільному, на державному, врешті на космічному рівні. А втілювати що треба? Знайти, шукати шлях, як жити так, щоб була єдність в різноманітності. Єдність в різноманітності.
Отже, 4 хвилини залишається, 4,5 залишається до завершення. І я з самого початку собі от накримсав запитання, яке, ну, я думаю, час якраз скерувати. От в який період і звідки з'являється в християнському середовищі, зокрема в римському християнському середовищі, культ такого помазаника, імператора? Це походить від юдейської традиції, там же ж це було присутнє, чи з язичницької? Бо ж в язичницькій традиції імператор також вважався не просто там богопосвяченою особою, чи там, ну, якби призначеною Богом особою, а навіть деколи Богом в деяких моментах.
Наскільки я можу спостерігати з тої інформації, яка мені доступна, то, напевно, найбільшого такого розвитку культивування цього підходу набули за правління імператора Юстиніана. Тому що імператор Юстиніан, він, власне, дуже так захопився отою таким, він, по-перше, цікавився богослів'ям. Він, до речі, побудував найбільший православний храм у світі, Софію Константинопольську, яка досі є зараз. І він, ну, це був такий, напевно, пік отих таких стосунків між державою і церквою, такої симфонії, такого зростання. Ну, уявіть собі, яке було зростання, що імператор одночасно був богословом і, не знаю, наскільки літургічно підтверджено це на 100% чи ні, але так ще з семінарських років, зазвичай, ми говорили про те, що імператор Юстиніан є автором гімну, який на кожній літургії, це імператор його написав, співається єдинородний син, який завжди після другого антифону проспівується на кожній літургії. Тобто він писав твори для літургії, ну, симфонія там була дуже така глибока. І ось оця його епоха такого вважається найбільшого розквіту поєднання імперії і православ'я, вона почала романтизуватися по сьогоднішній день. Багато є православних, які чекають, коли б то це, я б сказав, це стало наш прокляттям багатьох, чекають такого. До речі, це прокляття взагалі християн, бо зараз те, що відбувається, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, теж дуже яскравий приклад. Тепер це не називається імператором. Тепер дуже багато християн чекають такого президента, який от прийде і зробить християнський світ. Але християнський світ, його не можна державою зробити. Тобто це завжди поганий дзвінок. Якщо дуже стильно хочуть якусь людину зробити тим, хто от зробить світ християнським, то чекай біди. Так було всю історію.
Я тепер зрозумів, звідки от в наших недругів, москалів, було таке бажання канонізувати хоча б одного царя. От, бо, наприклад, європейських народів були канонізовані королі, царі, князі, імператори. Ну, наприклад, в Візантії є свій, в поляків є свій король, і не один, здається, навіть князі канонізовані у... В кого там французів є, так, здається, в британців є канонізовані, а натомість москалі свого не мали. От тому вони от в 20 столітті почали скиглити, що треба канонізувати цього Миколу ІІ. І, власне, це така мені відповідь, що ніби ж теж ж благочестивий, ніби ж народ, дайте нам. Ми ж свого маємо також канонізованого, хай буде Володимира, так, князя. Ось, а вони цих не мали. Якщо і були канонізовані, то це були наші руські, тобто українські князі. Тому для мене це є відповідь на запитання. Ну, але в принципі, до сьогоднішнього дня, от дивіться, от ті залишки монархічні, які є в Європі, от кого там, давайте, ну, тих самих британців, та? В них же ж от королева чи король, байдуже, він очолює церкву. Та? Це саме було, до речі, періодично навіть у москалів, тоді, коли імператор заходив через царські брами, через царські ворота до святилища і цілував як предстоятель чи як архієрей престіл, так, і мав своє місце постійне, там, як це зазвичай буває до наших днів з ієрархами, тобто з представниками вищих ієрархічних чинів церкви. Ось, ну, зрозуміло. Добре, нам треба завершувати. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Ми сьогодні далі говорили про симфонію між церквою і державою в 4 столітті за Римської імперії. Отець Петро Лопатинський, ієрей Православної церкви України, був разом з нами. І також з вами був ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.
благословить, і хай вас береже, хай Господь вам поблагословить.
Ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Ірина. Зараз в Україні 15:00. Це час денної молитовної лінії на Радіо Марія. Час години Божого милосердя, коли мільйони людей по всьому світу моляться одночасно коронку до Божого милосердя. Це час великої благодаті, бо ми маємо можливість молитися разом. І в таких молитвах немає «я», немає «ти», а є «ми». Ми разом перед обличчям Господа. Пам'ятаємо, що нам, сучасним людям, в такий буремний трішки шлях, часто важко жити істинно християнським життям.